Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
На этой земле. Кто пытается у меня дорогу на восход, кто дорогу на заход. Нібы раздорожа я показываю усім, куды ісці, а сам застаюся на месцы, на гэтай зямлі, пад гэтым небам. Занадта лёгкі для глыбіні, занадта цяжкі для вышыні, занадта цэласны, каб падавацца ў які-небудзь бок. Вось моя левая рука, вось правая, я кладу зерне ў дол, і яно вырастае ў дрэва. На адной галіне ў яго сонца, на другой месяц. Разнагалосыя птушкі з усіх канцоў свету спяваюць на ім свае песні і ладзяць гнёзды. Тут мой захад, і тут усход.
Вітаю ў чарговай перадачы «Паэтычныя роздумы». Перадачы, якая наколькі можа, стараецца данесці да вас хаця крыху паэтычнага слова. На працягу некалькіх месяцаў голасам Міхала Андрашука мелі вы магчымасць пазнаёміцца з творамі беларускіх і не толькі беларускіх аўтараў. Гэты ўступ звучыць амаль як развітанне з праграмай, але гэта не так. Гэты прыдоўгі ўступ вядзе да інфармацыі, што сёння будуць вершы толькі двух аўтараў. Але за то якіх. Першага з іх вы ўжо пачулі. Гэта зразумела Алеш Разанаў.
Алеш Разанаў – спадчына. Калі яна цяжар, тады яна крылы. Калі яна вярэдзіць, тады яна гоіць. Калі яна знясільвае, тады дае сілу. Аднак з гэтаю ножкаю ты не здолееш уступіць на неба. І расцерагае мяне першы анёл. А без яе зноў упадзеш у мінулае. І расцерагае другі. Я іх абодвух разумею. Пісягі і апёкі на маім целе. Віхуры клічуць мяне падужацца. Зямля – частка мяне. І агністыя мечы анёлаў пільна ўзіраюцца ў маю душу.
Нас чакаюць ні сінія горы, ні дзівосы марскіх астравоў, а краіну радзімай прастор, сумны вод, балот і лясоў. Піраміды, Версаль і Манхэттен, недасяжны бых маякі, але душу яны не сагрэюць, як сяброўскі касцёр ля ракі. Вось таму радзімы дым, траінам знакам тым, ачароўны успамін, нам мілей любых Афін. Тут гатэлі без зорак і бараў, толькі неба заўжды над табой. Голос сябра і голос гітар непарушнай прасторы начной. Тут руіны палацаў і замкаў, будзець мары і памяць вякоў, а туманныя золкі ранкі абуджаюць да новых шляхоў. Вось таму радзімы дым, дарагінам знакам тым, ачароўны ўспамін, нам мілей любых Афін. Недасяжны сіні гор і дзівосы марскіх астравоў, пачакайце яшчэ нас полгода, і да вас мы калісь даплывём. Але ўсё ж радзімы дым дражэй нам знакам тым, ачароўны успамін застанецца на зусім, ачароўны успамін застанецца нам усім.
Алеша Разанава не стала 26 жніўня 2021 года. не стала волата белорусской поэзии, які увёў яе на самыя высокія творчыя ноты і сусветны ўзровень. Не стала за адно класіка і наватара, які сваёй думкай выпярэджваў не адно пакаленне. У маіх руках невялікая кніжачка з 1994 года «Дзверы». Невялікая і незвычайная. Свое асаблівая размова паэтаў, якіх няма ўжо сярод жывых. У фрагменце уступу да гэтай падрыхтаванай пад рэдакцыя Яна Чыквіна кніжкі чытаем. Зборнік «Дзверы» перад усім адметны тым, што ў ім паралельна з вершамі Надзеі Артымовіч змяшчаецца і прачытанне іх маргіналій паэта Алеся Разанава. Удакладняючы тапаграфію вершаў і актывізуючы сэнсы, што тояцца ў іхняй даволі герметычнай прасторы, яны уводзяць вершы ў кантэкст дыялогу.
Надзея Артымовіч, паэты паміраюць тады. Паэты паміраюць тады, калі першы раз заблудзіць жывое слова і разаб'ецца пшанічнае рэха аб камень. Паэты паміраюць тады, калі ўсміхаецца добры час для паперы. Паэты паміраюць тады, калі знойдзены дакладныя адрасы. Сытыя жэсты. Паэты паміраюць тады, калі нараджаюцца чорныя лістапады. Алеш Разанаў, паэты паміраюць тады. Сітуацыі, што акрэсліліся ў вершы, могуць узаемазамяняцца і дапаўняцца, як пераменныя велічыні формулы. Аднак сама формула не можа не адмяніцца, не змяніцца на больш паблажлівую. Калі паміраюць паэты, гэтага ніхто не заўважае, часам нават і яны самі. Яны застаюцца як асобы. Але ці не прычына смерці паэтаў якраз у тым, што асабовае аказваецца больш дужым і значным, чым паэтычнае, каменнае, чым пшанічнае, спарадкаванае, чым праўдзівае, знойдзенае, чым шуканае? Калі паміраюць паэты, не застаецца нябожчыкаў, але разам з імі памірае нешта ў сваёй рэчаіснасці і як эпітафіі усталёўваюцца на зямлі чорныя лістапады.
Стаю ўпісаны ў вуліцы квадрат у перспектыве позіркаў і ценяў. Гляджу наперад, хоць лягчэй глядзець назад, але ў аксіёмах не бывае зменаў. Ляцяць лісты параболай ветроў, парушваючы геаметрыі дакладнасць. І ў гэтай дзіўнай неакрэсленасці ізноў стаю і падсычаю стадных думак зайздрасць. Усё, што кахаў, раз птушкамі ляціць да цёплых краяў, у надзеі адагрэцца. Я застануся тут, бо тут я распачаў пейзаж, малюючы лязом па сэрцы. І калі нават застануся я адзін, то не пачую адзіноты шэрасць, бо тут трымаюць вертыкалі дрэваў і неба, што замкнула вузкай вуліцы квадрат. Ізноў стаю ўпісаны ў квадрат. Ізноў стаю ўпісаны ў квадрат. Стаю. Стаю. Стаю.
Сувязю, якая спалучала Алеся Разанава з Надзеі Артымовіч, спаткаўся я асабіста падчас кароткай размовы з паэтам у час Стральцоўскага фестывалю 2018 года. А дарыў я яму свой зборнік вершаў, а ён, гартаючы яго, пабачыў назву майго роднага горада, Бельска-Падлашскага, і адразу прагучала пытанне: «А што чуваць у Надзеі Артымовіч?» «Вшыстко ёсць паэзія», – пісаў Эдвард Стахура. «Не ведаю, ці Стахура чуў калі-небудзь пра на 10 гадоў малодшага паэта з Беларусі. Паэта, які, пачынаючы ад звонкага выгляду, аканчаючы на апошняй кропцы сваёй творчасці, увасабляе стэдавыя словы».
«Алясь разанаў рэчы, раскупываюць гарадзішча, выкопваюць рэчы. Вось рэч рука, вось рэч нага, вось рэч улада. Рэчы – апошняе цела людзей, якое жыве найдаўжэй. За рэчы трымаюся, аб рэчы абапіраюся, атрымліваю ў спадчыну рэчы. Рэчамі міраецца мой час, акрасліваецца моя прастора. Без іх я губляюся, без іх я знікаю, без іх я нічога не значу сам. На торжышчы, дзе ўсё набываецца і прадаецца, пытаюся ў рэчаў, як іх завуць. Яны называюць мае імёны».
«Быў, ёсць, буду, таму што заўжды як пракляты. Жыву бездоннай трывогай, таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двуногіх. За ўсіх, хто ўздымае цяжкія разоры, хто ў гарачым пекле металу. За ўсіх, хто змагаецца з небам і морам, за жывых і за тых, што сканалі. За ўсіх, хто крывёю піша мне згодзе з рабства подлай дарогай, хто за край свой родны, за ўсе народы паўстане нават на Бога. За ўсіх, хто курчыцца ў полымі вёсак, хто ратуе краіну ад краху. За ўсіх, хто бесстрашна глядзіць у небёсы з барыкады, з плошчы і з плахі. Хто са смерцю гаворыць з вока на вока, з яе усмешкаю ветлай, і ўсё ж узводзіць нестерпна далёкі храм наш агульны свет. І калі ён горда зазяе ў зеніце, непарушна ўзнясецца ў неба, вы з распята сэрца кроплю вазьміце апошнюю, болей не трэба. Боку недзе на ганку дагарае, дзяцей не страшыць. На граніце любові, на граніце світанку, на граніце велічы ваша.
Aleś Razanał, filozof, jaki swoje rozważanie umiał spolucić z poszukami poetycznej formy i swoje osobliwej gulnioju słowam. Przykładam takiej twórczości niechaj buduć chociaż punkciry, woś niekalki z ich sa zbornika Wastry Ostrali.
Aleś Razanał, punkciry. U wieczorowym autobusie czuwać urywki ludzkich rozmów. Зрешти усі розмови – уривки чогості. Ти відчуваєш кров на душу своїх потреб, а вагам усе рівно, що камінь, а що хліб. Своїй дорозі міра. Спробуй, здійсняй вірші. У будучині двері не в часі, а в душі. Нікого ту гэты свет прыходзіць, не абыходзіць доля. Атрымліваюць усе без вынятку два найвялікшыя падарункі – жыццё і смерць.
Зборнік «Вастры Остралы» быў для мяне адным з першых і, мабыць, самых важных спатканняў з творчасцю Алеся Разанава. І да таго яшчэ апячатаны ён аўтографам Надзеі Артымовіч, якая 16 мая 1991 года між іншым напісала «Пункціры раўняецца крокі». Як добра, што застаюцца словы, памяць і маўчанне.
Бурштынавыя сосны красуюцца над вялёй, той, што здаўна святою шануе царакой. Во урочышчы паганскім пад белаю гарой спаткаліся вандроўнікі цудоўнаю парой там пад белай гарой. Там пад белай гарой. Там пад белай гарой, там пад белай гарой, там пад белай гарой. Там пад белай гарой. Там пад белай гарой. Там пад белай гарой, там пад белай гарой, там пад белай гарой. Жо пройдзены парогі, цясніны, дзверы, і знойдзены залогай курганы у бары. Канатная дарога і стромкі скаладром знайшла нас перамога пад ліўневым дажджом. Там пад белай гарой, 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 там пад белай гарой. Неуладныя над нами грымоты і пярун, вось толькі зайграюць акорды шасці струн. Вось толькі водар смачны развее ад кастра, зноў пісняй адгукнецца вячэрняя пара. Там пад белай гарой, 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 там пад белай гарой. Цудоўныя затокі, велічныя гаі, адсюль нашы вытокі, тут нашы карані. Зноў сонейка узыдзе прылашчыць новы дзень. На водным глянцу зранку зайграе светатень. Там пад белай гарой, там пад белай гарой, там под белой горой, 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 там под белой горой. Там под белой горой, там под белой горой, там под белой горой.
Краявід з могілками. Ходжу повпритомна по страченим раї. Раблю, не раблю, з пустого у порожнє переливаю. Приточваю кволою думку до звялої душі. Сирода догорає тяпільцем нищимним. Сонце в очі на захід поволі веде. Відкриває прогал у галинах здичилих і малює пейзаж, що розлегся калісті у гефсиманським олівовим саді.
Чи єсть у вас автори, з яких творча, що любите особливо знайомиться? Певно так, де кожен має право на свій вибір. А чи єсть такі, яких пошла прочитання твора трактуєте як переводчика у своїх думак? Буває і так. Со мною здарається гэта у випадку аўтаркі, якой голас пачулі вы перад хвілінай. Гэта Валанчына Аксак, якая будзе гераіняй другой часткі перадачы.
Валанчына Аксак, увыш. Імкнуся туды, адкуль будзе добра відаць, што ты без мяне цудоўна спраўляешся. І нават бывае, чуешся шчасна у самоце. Без моих невылечных грехов.
Вечер на заходе в попеле тушить кучу червоных кавалков угля. Тихо все ветер листок не зворушить, не усколыхнуться ни травкой поля. Вось и ночь надо мной залились слезами небесы. Прагна тягне расуся сухая и пыльная глеба. Раскрываются краски ночные, як выпадуть росы. Раскрывается сердце мое под слезинками неба. І не выказаць мне, як у той час яно пацяплела, як даверчыва, шыра, гарачыя словы шаптала. Але сіняе неба пачуўшы, то хутка сцямнела, і сляза пакацілася, і раптам у далоні упала. Іскрацца зорак слязінкі маркотна, збожжа покрылася шызай расой. Кінь, можа, думкі аб долі гаротнай, хоць жа на момант спачынем душой, хоць жа на момант спачынем душой.
Малітва не заўсёды супакойвае, а можа проста не ўмею маліцца. Алеж малюся, не малюся словам, жестам, штодзённасцю паводзін і забыццём. На маім вертыкальным панадворку стаўляю, адзначаю свае добрыя і кепскія ўчынкі. Крыжыкам адзначаю, каб толькі ведаць, навошта гэта раблю, навошта кожнага ранку прачынаюся і іду ў невядомасць і несвядомасць, каб ведаць.
Валанчына Аксак, вечны пакутнік. Грэх не мае летніх вакацыяў, восеньскіх таксама ў яго няма. І пра калядныя яму толькі даводзіцца марыць. Не кажучы ўжо пра самыя важныя, вясновыя, велікодныя. Спраўдзіла не раз на сабе, веру вам, добры ойча, Сапраўды, аніякага ён адпачынку не мае. Толькі праца і праца, вечны пакутнік мой грэх.
Выйдзі хутчэй з сваіх каменных сценаў, сэрца адкрый на тых, хто з табою. Богу даверся, і ён все праблемы знішчыць сваёй магутнай рукою. Досыць хаваць усё добрае ў сэрцы, людзі чакаюць на твой позірк лагодны. Досыць вяртацца ў пакоя нямелы і дакранацца сценаў халодны. Досыць маўчаць, калі хочацца праўды, досыць трымаць. Я чакаю цябе. Чакаю цябе. Цябе. Выйдзі хутчэй з сваіх каменных сценаў, сэрца адкрый на тых, хто з табою. Богу даверся, і ён все праблемы знішчыць сваёй магутнай рукою.
Размова з табою не канчаецца ніколі. А ці сапраўды мы яе пачалі, не знаходжу ніякага пункту адносінаў, у якім маглі б з'явіцца першыя словы. Заўсёды толькі памятаю маўчанне. Можна маўчаць і сказаць усё. Але ці так было з намі? Адкрываю школьны сшытак і ў ім таксама шукаю запісаў нашых размоваў і нашых разважанняў. І тут таксама не знаходжу нічога, нават сцёртых часам плам, якія сваім выглядам нагадвалі б літары. Але ж мы размаўлялі.
Валянціна Аксак спраўдзілася. Хацела самоты? Ну, то на, атрымай. Апошні сябра выявіўся хлусам.
Вырасце. Теплые студеные
Гляджу у неба і шукаю слідів самолотів. А там їх нема. Розчарування з часом переходить у злость. Тільки птушки, їх не одогнать. Малія і більшія, і зрозуміла, вельми галосния. Не звертають уваги на мою ображеність і порваные нагавіці. Яны зауважають крошки хлеба з цукром, який розсипався побач мяне. Як яны так могуть, обжори? Учакайте адгэтуль. Здається мне, што адганяю іх сваёй дзіцячай рукою, але ў тую хвіліну канчаецца сон.
Валянціна Аксак, малая арліца, кідаецца на перарэз. І раптам дзюк у шкло, і шыбачка на розхрыст. Двухтонны самаход спынены танюткай дзюбай кілаграмовай птушкі. Вось гэта жарсць, вось гэта перамога. Але ў імя чаго? Чаму абрала маю замурзаную і шмат разоў залапленую да патопную амаль Тойоту? Яна не скажа, яна ўжо паляцела па больш пільных справах, чым нечая зашкандыбаная машына. У тым, што гэта здзейсніла малая і рашучая арліца, я не сумняюся. Такую бессэнсоўнасць учыніць не мог яены муж, малы арлец. Імя не дазваляе. Ягонае імя – нішто дзеля яе звышсутнаснай істоты.
Косы сонце зазирає, хова конце, сонце ярко-ярко светить. У нёлах только дети, мне не быть уже детёнком. Я нёлах только звонку, як забыть, что нарабила, не могу, не замолила. Ти допомогут мне казки, что писала, допомогут мне песни, что спевала, допоможет сябровская рука. Чырая молитва, чистая рака, ці дапамогуць мне казкі, што писала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сябровская рука. Чырая молитва, чистая рака, вы мяне калісь вучылі, па руках лінійкай білі, потым білі і па сэрцу, як цяпер яму сагрэцца значак белы на кашулі, як ты яго нашу, як толькі што ў душы хаваеш, ты па імні адгадаеш. Ці дапамогуць мне казкі, што пісала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сябровская рука. Чырая молитва, чистая рака, ці дапамогуць мне казкі, што писала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сябровская рука. Чырая молитва, чистая рака, а вакол мяне небёсы, а вакол мяне аблокі. Подо мной земля и крылы, ты земля мне подарила. А вокруг меня небесы, а вокруг меня облаки. Подо мной земля и крылы, ты земля, ты земля мне подарила. Ты земля. Земля, ты земля мне подарила.
То є, що ще три дні тому назад було чимсь самим гарячим у світі, у одну хвилину стало холодним і невиносно твердим. У своє 13 не могу і не хочу того зрозуміти. Откидаю губи від гетай скали і ніколи до яї не хочу вертатися. Усьо вакол, як за імглой. Чені людей, які стоять побач, глядзяць абразлівым зацікаўленнем і штосьці гавораць, гавораць, гавораць. Зрокам шукаю маці і не знаходжу яе заплаканых вачэй. Хаваюся і сам з сабою гуляю ў хованкі. Знайдзі мяне, крычу. І з захапленнем шукаю і знаходжу і хаваюся.
Валянціна Аксак, аблічча ў небе. Колькі гляджу на неба, столькі знаходжу ў воблакаў з абліччам бацькі ў труне.
Я буду заўжды з табой, сэрцам і душой, морам і зямлёй. Я тёплых дажджоў вада і марскі прыбой, восеньскі спакой.
Каб не было паэзіі, трэба было б прыдумаць штосьці не менш балючае, але і захаплальнае. Але ж навошта? Пакуль ёсць яшчэ такія паэты, як Валянціна Аксак. Пакуль не згарэлі вечным агнём творы, якія аставіў нам Алесь Разанаў, можам адчуваць сябе незвычайнымі людзьмі, якім давялося жыць у незвычайным перыядзе у гісторыі існавання жыцця на планеце, якую назвалі Зямля. Таго давайце будзем трымацца, шаноўныя слухачы паэтычных роздумаў. Затым да сустрэчы праз тыдзень.
Валянціна Аксак, РБ. Замоўклі музы, толькі свішчуць кулі. Руля трымальнікі страляюць трапна, прыцэл наводзячы на тых, каму заўжды спявалі музы. Thank you.
тишиня стоит над вечерная у полония ей это кмарится. Прижганю от себе думы черные, нечто светлое певно здарится. Прижганю от себе думы черные, нечто светлое певно здарится. Не завсёды дождям свои слёзы лить, не завсёды небёсам хмарится, и клубок стуги не одвечно вить, нечто доброе певно здарится.
Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.